Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Novi zemljotresi slabije jačine pogodili Kraljevo. Misija MMF-a bez dogovora završila posetu u Beogradu. Srušili se avioni na Kubi i u Karačiju, nema preživelih. U novoj erupciji vulkana Merapi u Indoneziji poginulo 78 osoba, 66 povređenih. Najmanje 50 ljudi je poginulo u napadu na džamiju u Pakistanu. I sutra sunčano i toplo do 23 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete kakvu su poruku iz Vukovara poslali predsjednici Srbije i Hrvatske, pitali smo zagrebačkog i novosadskog profesora Žarka Puhovskog i Jovana Komšića.
To je neka vrst kraja jedne etape, može se citirati ona poznata Čerčilova doskočica, to nije ni kraj, ni početak kraja, nego kraj početka.
Vrlo značajna poruka da možemo biti ljudi.
Čućete i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisava Orbovića o tome kako se sindikati spremaju da nastave sa prikupljanjem potpisa za rušenje vlade zbog izmene zakona o penzijama.
Nas ne interesuje MMF, nas interesuje odgovor naše vlade i kada ovo zemljom bude vlado MMF zvanično, onda ćemo mi razgovarati sa MMF-om, uvažavati taj stav i onda ćemo naprimjer štajkovati protiv MMF-a.
Večeras počinje filmski festival Slobodna zona, selektorka festivala Branka Pavlović.
Mi ćemo imati 10 gostiju, glavnom iz regiona. Će biti prikazan film Jasmina Ležbanić Na putu, znači neko od članova ekipe bit će naš gost. Tu će biti recimo i Biljana Tutorov, autorka filma Kargo, Izgubljeno nađeno, o Darku Rundeku i Kargo orkestru. I naravno Srđan Šarenac, film Selo bez žena.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi kraći pregled vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Kraljevo su sinoć i jutros pogodili novi zemljotres i slabije jačine. Branko Dragićević, zamenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda.
Sinoć u 22 časa i 9 minuta imali smo još jedan od u seriji naknadnih udara. Magnituda ovog zemljotresa je bila 4,4 jedinica Richterove skale, što odgovara intenzitetu od oko 6 stepeni Merkalove skale. I po posljednjom registrovanom zemljotresu, to je znači jutros u 6:39, imamo zemljotres također iz istog epicentralnog područja gdje je magnituda iznosila 3,9 jedinica. Znači od glavnog udara koji se dogodio 3.11. u 1:56 do sada registrovali smo 129 naknadnih udara. To je znači normalna aktivnost što se tiče aktivnosti nakon događanja jednog snažnog zemljotresa.
Branko Dragićević iz Republičkog seizmološkog zavoda. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je danas posjet u Beogradu bez konačnog dogovora o šestoj reviziji tekuće kreditnog aranžmana sa Srbijom. Misija MMF-a će danas izdati saopštenje u kojem će navesti razloge zašto nije postignut dogovor. Zahtev MMF-a je da se do kraja ove godine usvoje izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje su iz skupštinske procedure povučene posle dolaska misije MMF-a u Beograd. Sud u Dženovi odbacio je zahtev za puštanje na slobodu četvorice od 8 srpskih navijača koji su uhapšeni posle izazivanja nereda na utakmici Italija-Srbija. Šef Euleksa Xavier Bodemarnak izjavio je da je bitno da Albanci i Srbi međusobno razgovaraju, kao i da predstavnici međunarodne zajednice razgovaraju sa svima. Šef Euleksa je danas po prvi put posjetio severni deo Kosovske Mitrovice.
Šef Euleksa Xavier Bodemarnak izjavio je danas da će prioritet u radu misije na čijem je čelu biti borba protiv organizovanog kriminala u Severnoj i Južnoj Mitrovici. Istakao da mu je namera da poveća prisustvo i vidljivost Euleksa na celom Kosovu, uključujući i Sever.
Mislim da niko ne može na celom Kosovu da očekuje značajne poboljšanje ekonomske situacije, zaposlenja ili više posla za ljude bez dobrog okvira vladavine prava. I sada imam bolje razumevanje svega onoga što se dešava ovdje. Polako ćemo, ali sigurno, razgovarati sa svima, povećati naše prisustvo i naše aktivnosti na celom Kosovu, uključujući i sever Kosova.
Demarnjak je danas u Severnoj Mitrovici razgovarao i s Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo u srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Pred Višim sudom u Beogradu počelo je suđenje vlasnici Dobrotvornog fonda Katarini Rebrači i njenim saradnicama za protivpravno prisvajanje novca iz tog fonda. Prema navodima optužnice, ona i njene saradnice su prisvojile 37 miliona dinara. U Murskoj Soboti u Sloveniji je uhapšen državni tužilac u trenutku kada je primao mito od 25.000 evra. Posle toga mu je određen pritvor, a obavljeni su i pretresi njegovog radnog mesta i kuće. Prema nezvaničnim podacima radi se o Robertu Stojku. Kubanski putnički avion sa 68 putnika i članove posade srušio se noćas u centralnom delu zemlje. U nesreći su poginuli svi putnici, saopštili su kubanski zvaničnici. Niko nije preživeo ni pad malog čarter aviona koji se noćas srušio ubrzo po poletanju iz pakistanskog grada Karačija. U avionu su bila 22 putnika i članovi posade. Indonežanski vulkan Mount Merapi odneo je još 78 ljudskih života prilikom noćašnje snažne erupcije, a u lokalnu bolnicu smešteno je oko 70 povređenih, uglavnom sa teškim opekotinama. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a više od 80 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na jednu džamiju u severozapadnom Pakistanu. Američki predsjednik Barack Obama kreće na 10-dnevnu azijsku turneju, čija će prva stanica biti Indija. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da se neće kandidovati za predsjednika na predsjedničkim izborima 2012. ili 2016. demantujući špekulacije o tome posle poraza demokrata na kongresnim izborima 2. novembra. Dvodnevni štrajk novinara primirio je BBC, odnosno primorao je BBC da danas otkaže niz svojih radio i televizijskih programa, odnosno vesti. Novinari štrajkuju povodom planiranih promjena u penzijskom sistemu koje je odbacio njihov sindikat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sinoćni zemljotres u Kraljevu koji se osetio i u Beogradu je najjači u seriji od preko 100 manjih potresa koji su usledili nakon zemljotresa u sredu koji je pogodio Kraljevo. Potresi pogađaju područje od Turske do severne Italije. Gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović kaže za naš radio da novi potresi nisu izazvali dodatnu štetu.
Užurbano radimo na organizaciji poslova prijema i distribucije građevinskog materijala i rešavanja pomoći građanstvu da se pokriju stabilni objekti i objekti od javnog značaja što pre, da ne bi došlo do prokišnjavanja za koji dan će verovatno imati i padovine. Imamo podatak da je nekih blizu 300 objekata proglašeno za nestabilnim. Najvećim delom su to privatne kuće, međutim tu ima među njima i objekata od javnog značaja kao što su škole i Zavod za zaštitu zdravlja i još neki objekti u samom gradskom jezgru.
Šta se dešava sa strujom, vodom?
Struja je dostupna svim građanima, osim u situacijama kada su se događali ti malo snažniji potresi. Dešavalo se da ispada po neki od trafoa. Očekujemo danas rezultate ispitivanja vode. Ukoliko bude i danas pozitivan nalaz da je voda hemijski, bakteriološki ispravna kao što je bilo u toku jučerašnjeg dana, verovatno ćemo pristupiti i proglašenju vode za upotrebu i za piće.
Šta je sa školama kada počinju da rade?
Škole neće do daljega početi da rade dok ne izvršimo potpuni pregled i ne ustanovimo koji su objekti za sanaciju, koji su za upotrebu i nažalost verovatno će biti i takvi koji su za potpunu rekonstrukciju, odnosno rušenje.
Kaže gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je istekao rok do kog je vlada trebalo da se izjasni o zahtjevima sindikata u vezi sa izmenama zakona o penzijskom osiguranju. Sindikati traže da se ne pooštravaju uslovi za beneficiranu penziju i da najniža penzija ne bude manja od 60% od prosječne zarade. Najavili su da će, ako njihovi zahtjevi ne budu usvojeni, nastaviti prikupljanje potpisa za smenu vlade. Predstavnici 5 sindikata očekuju da se tokom dana sastanu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Ljubisa Borbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
Nas ne interesuje MMF, znači nas interesuje odgovor naše vlade i to je poenta. Kada ovo zemljom bude vlado MMF zvanično, onda ćemo mi razgovarati sa MMF-om, uvažavati taj stav i onda ćemo, na primjer, štrajkovati protiv MMF-a. U ovom slučaju vlada je tako i odgovorna i mi jedini imamo ove vlade tako je daje zakon u skupštinsku proceduru, vlada je tako koja nije ispoštovala proceduru pre toga, vlada je ta koja je birana, znači za nas samo interesuje vlada, ne MMF.
A šta ukoliko vam se danas ne javi niko iz vlade?
Sve pripreme su izvršene, znači počinje se sa skupljenjima potpisa i aktivnostima.
Ono što se dešavalo juče u Beogradskoj palati pravde, kada je tužilaštvo tražilo izuzeće sudskog veća u slučaju Mladićevih jataka i to u trenutku kada se očekivalo izricanje presude, nema nikakve veze sa tužilaštvom za ratne zločine, kaže za naš radio portparol tužilaštva Bruno Vekarić. Pojedini mediji su prethodno objavili da će proces krenuti iz početka i da će tužilaštvo za ratne zločine preuzeti ovaj slučaj.
Sudi tamo, bit će presuđeno tamo za taj konkretne, ne znam, stvari koje se njima stavljaju na teret, međutim, to još uvijek ne znači da oni, ne svi ti ljudi, nego možda neki od njih nisu pomagali na neki drugi način, nekim drugim sredstvima, vršeći neka druga dela koja tamo njima nisu stavljena na teret, te bi to eventualno mi mogli procesuirati. Međutim, ono što je najvažnije, mi nikada sad nismo najavljivali koga ćemo procesirati, jer to je potpuno protivno smislu politike krivičnog gonjenja, već ćemo uraditi ono što mislimo da treba u skladu sa zakonom i to je jedino što mogu da kažem. Dakle, ono što se dešava u Čupalata pravde apsolutno nema veze sa nama, a ko će biti procesuiran, da li će biti ljudi iz onog drugog zahteva za provođenje istrage koji je volšebno obustavljen 2006. godine, očigledno pod velikim političkim pritiscima, to je nešto sasvim drugo.
Istraga protiv nekadašnjih čelnika vojske SCG sumnjičenih za skrivanje Ratka Mladića bila je prekinuta po naredbi bivšeg ministra pravde Zorana Stojkovića, navode mediji, pozivajući se na službenu belešku nekadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva Snežane Bogdanović. Istragom su, kako se navodi, bili obuhvaćeni načelnik generalštaba Nebojša Pavković, načelnik uprave bezbednosti Aco Tomić, pomoćnik komandanta prve armije Ljubiša Vuković, načelnik štaba Beogradskog korpusa Dragan Ivanović i šef obezbeđenja Ratka Mladića Branislav Puhalo. Istraga je prekinuta posle sastanka u Stojkovićevom kabinetu 27. oktobra 2006. Stoji u belešci sada pokojne Snežane Bogdanović, napisane 1. novembra 2006. Stojković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa je te navode nazvao izmišljotinom.
Nikada nisam imao nikakve veze sa tužilaštvom, ja davao bilo kakve naloge, a pogotovo što ja nikada nisam imao veze sa tom tužiljom. Interesantno, ta žena je bila živa i bila je tužilac još u vreme kada sam ja prestao da budem ministar. Zašto tada nije postavljeno to pitanje? Pa ja njoj da odgovorim. Očigledno da je u pitanju neka pozadina napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
U toj belešci se navodi da je 27. oktobra 2006. u vašem kabinetu održan sastanak.
A ja vam to i govorim da je najobičnija laž.
U belešci tužiteljke Bogdanović piše da je njen zamenik Branko Stamenković 27. oktobra 2006. bio pozvan u kabinet ministra Stojkovića i da mu je bilo zamereno što nisu obavili konsultacije sa Beogradskim okružnim tužiocem o proširenju istrage. Nakon toga je naloženo da se istog dana povuče zahtev za proširenje istrage iz istražnog odeljenja drugog opštinskog suda u Beogradu, dodaje se u službenoj belešci. Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik šefa državne bezbednosti, za naš program kaže da nema razloga da dovodi u sumnju navode iz beleške tužiteljke Bogdanović.
Mislim da i Snežana Bogdanović i gospodin Stamenković su vrlo kredibilne ličnosti, pre svega u profesionalnom smislu. Ja ne sumnjam ni u jednu reč koju ona napisala u svojoj belešci i pretpostavljam da se ono što tamo piše, ono što su rekli Stamenković i Bogdanović, da je to tačno i s obzirom da se to događalo u vreme kad je Stojković bio ministar pravde, ja uopšte ne sumnjam, a kad je u pitanju i Mladić i kad su u pitanju i ti jataci i tako dalje, oni su bili vrlo, vrlo pristrasni ljudi kad je bilo to gonjenje, bili su vrlo, vrlo selektivni sa čuvenom svojom teorijom u Hagide, samo onaj koji se predao.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Novi zemljotres i slabije jačine pogodili Kraljevo. Misija MMF-a bez dogovora završila posetu Beogradu. Srušili se avioni na Kubi i u Karačiju, nema preživelih. U novoj erupciji vulkana Merapi u Indoneziji poginulo 78 osoba, 66 povređenih. Najmanje 50 ljudi je poginulo u napadu na džamiju u Pakistanu. I sutra sunčano i toplo do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar Stefan Fila ocenio je kao važan korak ka pomirenju na Zapadnom Balkanu posetu predsjednika Hrvatske i Srbije Ive Josipovića i Borisa Tadića Vukovaru i Paulinom dvoru. On je podvukao da ta mesta mogu postati znamenja pomirenja i primjer za celo područje Zapadnog Balkana. SAD su sinoć pozdravile posetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Vukovaru, portparol State Departmenta Philip Crowley.
Poseta pokazuje nastavak napora Hrvatske i Srbije da ojačaju bilateralne odnose i prevazići u tragične događaje u bivšoj Jugoslaviji. Mi želimo da izrazimo zadovoljstvo zbog unapređenja procesa pomirenja i radujemo se zajedničkoj budućnosti ovih zemalja u Evropskoj uniji.
Svi svetski mediji ocenili su posetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Vukovaru od istorijskog značaja i kao korak ka pomirenju Srbije i Hrvatske. U ovom trenutku uključujemo našu Ankicu Barbir Mladinović iz Zagreba. Ankice, kako se u Hrvatskoj gleda na posetu predsjednika Srbije Vukovaru?
Dobar dan iz Zagreba. U svakom slučaju vrlo pozitivno i posjet je odjeknuo i dat mu je veliki publicitet. Tadićeva isprika na naslovnim je stranicama svih dnevnih novina u Hrvatskoj. Za mnoge, kao za Jutarnji list, to je povijesni čin srbijanskog predsjednika. Preko cijele stranice mnogi donose riječ izvinite koju je Tadić izgovorio. Za HRT to je nikad jasnija i konkretnija isprika. Za Slobodnu Dalmaciju recimo mala gesta, veliki iskorak. Za Riječki Novi list nedvosmislena isprika i žaljenje, ali ne i priznavanje agresije. Susjedi, pišu neki koji nisu postali saveznici, a ipak više ne mogu biti neprijateljima, komentira uz ostalo internetski T-portal. I svi odreda političari pozitivno ocjenjuju današnju posjetu Borisa Tadića. Odmah nakon Tadićevih riječi izrečenih na Ovčari, HDZ-ov potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks kazao je da je to izvrsna izjava srbijanskog predsjednika i vrijedna državničkog gesta, te važan iskorak koji će utjecati na odnose Hrvatske i Srbije i stabilnost u regiji. Saborska zastupnica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić, Tadićev dolazak u Vukovar i izraženo žaljenje na Ovčari nazvala je pravom brantovskom gestom. Svi mediji ističu da je Tadić u Vukovar donio dokumentaciju iz vukovarske bolnice. Zadovoljstvo time izražava i predsjednica vlade Jadranka Kosor, koja je i sama se jučer susrela sa srbijanskim predsjednikom. Ona naglašava danas da se Tadićevim posjetom u odnosima Srbije i Hrvatske otvara jedna nova knjiga, ali je ponovila kako hrvatska vlada još ne razmišlja o povlačenju tužbe za ratni zločin i genocid protiv Srbije. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i danas je komentirao posjet pozitivno ga ocjenjujući. On ističe da zapravo velika većina hrvatske javnosti je posjet Borisa Tadića Vukovaru doživjela vrlo pozitivno i da je uzak krug političara i novinara koji ne žele politiku pomirbe. Josipović je inače odbacio i prigovore da se nije ispričao srpskim žrtvama u Paulin dvoru.
Hvala ti Ankice, bila je ovo naša Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba, a analitičari u Zagrebu i Beogradu saglasni su u oceni da jučerašnji gest dvojice predsjednika predstavlja zatvaranje jedne mračne stranice istorije i početak nove etape u odnosima Hrvatske i Srbije. Sada je, saglasni su u oceni, vreme da se sa reči pređe na dela i počne sa rešavanjem konkretnih problema. Kako vide jučerašnji dan u Vukovaru, pitali smo novosadskog i zagrebačkog profesora Jovana Komšića i Žarka Puhovskog.
Vrlo značajan politički međaš. Post socijalističkim i postratnim odnosima Srbije i Hrvatske, srpskog i hrvatskog naroda i ne samo ove dve države i ova dva naroda, nego izuzetno značajan moment za relaksaciju ne samo civilizovanih, dobrosusedskih, nego i odnosa u regionu među državama i narodima koji žive u regionu bivše Jugoslavije, odnosno Zapadnog Balkana. Mislim da je to vrlo značajna poruka da možemo biti ljudi.
Moje mišljenje je da to je neka vrst kraja jedne etape. Može se citirati ona poznata Churchillova doskočica, to nije ni kraj, ni početak kraja, nego kraj početka. Dakle, jedna faza, početak normalizacije završen jednostavno tako što je rečeno ono što se moglo reći, ono što je trebalo reći, riječi su svoje obavile. Ta faza je gotova. Više se na razini riječi ne mogu tražiti rješenja, simboličke geste su obavljene, sad je riječ o tomu mogu li jedna i druga strana pokazati prave, dakle realne geste.
Koji su to naredni koraci koji su sada pred Hrvatskom i Srbijom? Žarko Puhovski.
Na primjer, da se označe na oba dvije strane gdje su bili logori, da se jasnije odredi gdje se nalaze grobišta koji ima na čitavom ovom području, da se jasno odredi kakva je bila veza na jednoj strani srpskog nacionalizma, jugoslavenske ideologije i socijalizma koja je vodila JNA u napadima i da se od nje na neki način uzme odmak, da se u Hrvatskoj uzme odmak od hrvatskog nacionalizma i tako dalje. To su stvari koje će sad pomalo, to će dugo trajati ili morati doći na dnevni red.
I Jovan Komšić.
Treba pratiti ekonomske interese, treba pratiti poslovne ljude i preduzetnike koji su te granice probili još pre čitave decenije i u tom kontekstu tu može biti koristi i za građane koji žive sada u Srbiji, a živjeli su u Hrvatskoj, i za građane koji žive u Hrvatskoj, a živjeli su u Srbiji, za mlade ljude, za komunikacije, za saradnju u sferi obrazovanja, saobraćaja i svega drugoga.
I o ovoj temi više u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije objavilo je razotkrivanje ruske špijunske mreže na svojoj teritoriji. Uhapšeno je 13 osoba osumnjičenih za špijunažu, 4 ruska državljanina i 9 Gruzijaca. Pripremila Dinka Jurković.
Ministarstvo unutarnjih poslova Gruzije objavljuje razotkrivanje ruske špijunske mreže na svojoj teritoriji. Uhapšeno je 13 osoba osumnjičenih za špijunažu, 4 ruska državljana i 9 Gruzijaca. Zamjenik odjela protiv obavještajne službe u Ministarstvu unutarnjih poslova Gruzije, Otar Odžurikidze, rekao je na konferenciji za novinare da su mnogi od uhapšenih vojni piloti koji su učestvovali u špijunskom lancu prenošena povjerljivih gruzijskih vojnih informacija ruskim obavještajnim službama. Uspjeh operacije uveliko je potpomognut odlukom vlade 2006. godine da amnestira sve one koji su dobrovoljno priznali vezu sa stranom obavještajnom službom i time su bili oslobođeni od krivičnog gonjenja.
2004. godinu
Gruzijska televizija emitirala je video u kojem su uhapšeni priznali krivicu, uključujući i vojnog oficira koji je tvrdio da je 2004. godine bio ucjenjivan da bi se bavio špijunažom za Moskvu. Gruzijski službeni izvori tvrde da je centar špijunskog lanca bio u bivšoj separatističkoj regiji Adžara na Crnom moru. Tbilisi je preuzeo kontrolu nad tom regijom 2004. godine. Glasnogovornik Ministarstva spoljnih poslova Rusije oglasio se kratko, rekavši da u Moskvi čekaju više detalja o cijelom događaju kako bi mogli iznijeti svoj stav. Ruska novinska agencija Interfax objavila je prema neimenovanom izvoru iz Ministarstva spoljnih poslova da je Moskva veoma razljučena hapšenjima. Ove dvije zemlje prekinule su odnose nakon ruske invazije Gruzije 2008. godine, nakon što je Tbilisi pokušao vojno riješiti problem separatista u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Rusija je priznala obe separatističke regije kao neovisne države, podržane u toj odluci samo od Nikaragve, Venezuele i Južno-Pacifičkog ostrva Nauru. Gruzija je otkrila nekoliko ruskih špijuna u proteklim godinama, uključujući 4 ruska vojna službenika 2006. godine. Moskva je tada privremeno uvela embargo na uvoz gruzijskih proizvoda. Gruzijski zvaničnici kažu da je akcija otkrivanja ove špijunske mreže počela prije 4 godine, te da je uspjela zahvaljujući svojim izvorima u ruskoj vojnoj sigurnosnoj službi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Projekcijom filma Ako mi se zviždi, zviždim, Florina Šerbana, večeras u organizaciji Kulturnog centra Rex počinje 6. filmski festival Slobodna zona. Pod sloganom Preko crte bit će prikazano 26 filmova, 16 dokumentarnih i 10 igranih. Selektorka festivala Branka Pavlović rekla je u našoj jutarnjoj emisiji da se filmovi sa repertoara festivala tiču ljudskih prava.
Mi ćemo imati i, znači, kao teme i ženska prava i slobode, suočavanje sa ratnim zločinima, islam na neki način u fokusu, tako da to je pregršt tema koje su nama svake godine vrlo značajne i mi želimo beogradsku publiku da upoznamo sa rediteljima koji se na ovaj način bave angažovanim filmom.
Hoće li biti neko od gostiju od autora filmova možda na festivalu?
Da, pa mi ćemo imati 10 gostiju uglavnom iz regiona. Vrlo je zanimljivo reći da će biti prikazan film Jasmina Lažbanić Na putu, znači neko od članova ekipe biće naš gost. Nije još sigurno da li će to biti Leon Lučev ili Zrinka Tritešić. To će biti recimo i Biljana Tutorov, autorka filma Kargo, Izgubljeno nađeno, o Darku Rundeku i Kargo orkestru. Ona ima to jedno emigrantsko iskustvo nekoga koja je rođena u bivšoj Jugoslaviji i koga su ratovi oterali u emigraciju, tako da to je recimo nešto što bi bilo jako zanimljivo za našu publiku. I naravno, Srđan Šarenac, film Selo bez žena, to je, mi se nadamo, jedan veliki hit festivala.
Koliko su festivali poput Slobodne zone važni za mlade stvaraoce u regionu i u kojoj meri oni otvaraju prostor za jednu širu i plodotvorniju saradnju, kao i ličnu promociju umetnika, razgovarali smo sa Sinišom Đuričićem, producentom filma Plati ženi, skopskog reditelja Atanasa Georgijeva.
Ja sam pisao akademiju i produkciju 2001. godine. Prvi ljudi s kojima sam ostvario suradnju 2002. su bili ljudi iz Srbije. I prvi festival na koji smo došli sa svojim filmovima je bio FSF u Beogradu. Znači, osim što sam emocionalno vezan uz ljude iz područja cijele bivše Jugoslavije, to su ljudi koji razumiju moj jezik. To su ljudi koji uglavnom razumiju moje potrebe, razumiju moje želje, razumiju što i kako želim u životu. A s druge strane, ako gledam mi nekakvu ekonomsku situaciju, to je tržište od 25-26 miliona ljudi koji razumiju moj jezik i ja mislim da će oni radije pogledati moj film nego neko u Švedskoj, u Belgiji ili ne znam gdje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dosadašnjim istraživanjima na arheološkom nalazištu Pločniku srpski arheolozi otkrili su da je na ovom mestu započeta prva prerada metala u Evropi, čime ovaj lokalitet dobio na značaju, javlja Miloš Ivanović.
Na arheološkom nalazištu Pločnik od Prokuplja nastavljene su istraživanje arheologa pronalaskom ostatka još jedne, treće po redu kuće iz doba neolita stare 7500 godina. Arheolozi koji istražuju ovo nalazište kažu da sva dosadašnja istraživanja na ovom lokalitetu ukazuju da je upravo na ovom mestu započeta prva prerada metala u Evropi. Mnogo ranije nego što su to dosadašnja istraživanja govorila, ističe arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković.
Početci tehnološkog razvoja Evrope nalaze ovde na Balkanu, da se nalaze u periodu vinčanske kulture 5500 godina do 4800 pre naše ere. Ono što konkretno imamo, dakle krajem 6. milenijuma i početkom 5. milenijuma imamo razvijenu metalurgiju ovde na Balkanu, što je potvrđeno tehničkim, hemijskim i fizičkim analizama. To su vrlo egzaktni datumi, nisu to više opisi i prosto naše želje da stvari predstavimo značajnim nego što jesu.
Upravo pronalazak metala je označio početak moderne evropske civilizacije. Doskoro se smatralo da je prerada metala započeta na Bliskom istoku, da bi kasnije bila uvežena u Evropu. Inače, arheolozi koji istražuju ovaj lokalitet rekonstruisali su i način na koji su živjeli prastanovnici naselja u Pločniku, koji su stanovali u urbanizovanom naselju, tipskim kućama, njih više hiljada. Arheolog Narodnog muzeja iz Beograda Dušan Šljivar kaže da se radilo o naprednoj civilizaciji za to doba.
Može da se napravi mala analogija sa srpskim selom od pre 300-400 godina. Čak i sa današnjim selom. Ako izbacite sve ove tehnološke novotarije, ne znam, čelike, gvođe i tako dalje, mala je razlika. Do pre 300-400 godina cela Srbija je bila izgrađena od kuća koje su pravljene na isti način kao i u ovo vreme vinčanske kulture. Znači drvena građa, blat, slama na krovima, unutra neka ognjište, peći.
Istovremeno, eminentni naučnici iz više evropskih zemalja potvrdili su teoriju srpskih arheologa koji istražuju lokalitet na Pločniku, da je prva prerada metala započeta upravo na ovom mestu i mnogo...
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi zemljotresi slabije jačine pogodili Kraljevo. Misija MMF-a bez dogovora završila posetu Beogradu. Srušili se avioni na Kubi i u Karačiju, nema preživelih. U novoj erupciji vulkana Merapi u Indoneziji poginulo 78 osoba, najmanje 50 ljudi poginulo u napadu na džamiju u Pakistanu i sutra sunčano i toplo do 23 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.